Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelin e tret pashkve. U përkujtuar në dhe shën Gala dhe jush Romake dhe shën Pietrin nga Verona me shtar Dominikane martirë.
Nesër e hën kisha katolike du të përkujtoj shën Gjonin de la Sale me shtar themelusi vëllezërve të shkollave të krishtera. Liturgjia në nxitë reflektojnë për fazën e re të nisur nga kisha me shën Shtjefnin, diakonin e parë, që zgjodhi rrugën e martirizimit. Kjo fazë tregon se ndryshimet mund të kenë si pasojë keqkuptime, shpifje, e deri martirizimin, por dhe frytet begata. Prandaj mund brorasim së bashku me psalmistin, lum kush ecën në rrugët e Zotit.
Turma e kohës Jezusit ndonë se pa me synte vetë shumëzimin e bugve, vion të të kërkon të një shenjë, edhe ne kërkojmë shenja kur feja jonë ligështohet. Harojmë se shenjën e kemi për ditë pranesh, është Eukaristia. Këtë na kujton të martën liturgjia e fesës së shën Dionizit i peshqve i Korinthit e martirë.
Pas kthimit në fenë e krishterë, Shën Pali punon për krishterimin me të njëjtin zell që pati kur e përndiqte kishën në fasha, duke ja kumtuar me gjithë zemër lajmin e mirë botës greke asaj romake. Na kujton kështu se kumtimi është detyrë çdo besimtari, në çdo çast e në çdo vend, e më shumë me dyshmi se sa me fjalë. Është ky reflektimi i smërkurës, kur kisha do të përkujtojë Shën Liborin i peshkëv i Lëmans.
Ejtja është dita e fesës së Shën Magdalenës e Kanozës, virgjër, themeluese e bijve dhe bijave të bamirësisë. Liturgjia e fesës na kujton se Zoti dëshiron të na bëjë të gjithëve kumtues e dëshmitar të fesë, sepse shërbimi u përket mbar popujve.
Të premten e ardhshme do të përkujtohen Shën Stanislau i peshkëvi Krakovisë martir dhe Shën Gjema Galgani, virgjër, terciare pasioniste. Na kujtojnë se në rrjedhën e historisë zbulesës, hyi zgjedhë dhe bashkëpunëtorë që nuk kanë cilësitë veçanta, duke dëshmuar kështu se misioni është vepra e tij.
Me të shtunën përfundon edhe një javë tjetër nga jeta jone, ne, duke u përgatitur për të filluar javën e katërt pashkve, nuk mund të mos i ndjejmë thellë në shpirt fjalët e psalmit të liturgjisë së ditës. Të falenderoj o Zot sepse më shpëtove, e të meditojmë për jetën e bashkësisë së parë të krishterë që kishte hyjin si mas në çdo ditë jetës. E shtuna është dita e fesës së Shën Julit, pap, Shën Zenit i peshqve i Veronës dhe Shën Jozef Moskatit, mjek në Napoli.